ipicha ya makumi kadaru. Abandu bandi bali mu bwambani nesi hieno nende emioyo mimayanu. Basubira mu bifuana ninende mu mayirisi. Nibarolo oba nende Yesu, abalondi aba Yesu sibahoere kuba abecha nende mioyo mibi. Sikuhoere kubirie ao kubikhalabenera omwami no amani ohira esihieno. Emioyo mimayanu ebifuanani nende amairisi, aba Kristu aba subira mwekabule nende esindu siosisiosi esi esihieno nende mioyo mimayanu. Efwe ba Kristu sikuhoere huri esihieno. Kukwere kusabe nyasaye yongane oruhonya nende orubobulindi.